эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Хвилин праз 15 у цикле «Выники году» анализ причинал так называемой либерализации в Беларуси. Ну а зараз актуальная экспертиза свободы. 22 снежня у Кремле отбылся белорусско-российский саммит. Чаму Беларусь просит у России черговый кредит? Об чем могли домовиться баки, якой может быть цена на газ? Пытание обмерковывают экономичный оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Манёнак-Зменску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы. Веди передачу Валер Кравалевич.
Як вядома, 3 тыдні таму паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы было сарванае з-за разыходжанняў аб парадку дня. І вось напередадні беларуска-расейскага саміту ў панядзелак нечакана з'явілася інфармацыя, што беларускі бок унёс новае пытанне, уздавалася б, звыклы пералік парадку дня сустрэч на вышэйшым узроўні. Беларусь просіць у Расіі чарговы крэдыт у памеры 100 мільярдаў расійскіх рублёў, гэта прыкладна 3,5 мільярда даляру. Пра што гэта сведчыць? Як гэта паўплывае на беларуска-расійскія дачыненні? Спадарня Манёнак.
Беларускі бок выкарыстаў вельмі цудоўны момант для таго, каб папрасіць гэты крэдыт. Справа ў тым, што гэта не ініцыятыва была Беларусі аб пераходу на разлікі па энерганосьбітах на расійскія рублі. Гэта была ініцыятыва расійскага боку. Для Беларусі пераход на разлік у расійскія рублі даволі выгадным. Перш за ўсё, я кажу, па газу. Але ж невядома яшчэ, у кантракце будзе зафіксавана гэта расійскі рубель ці ўсё ж такі ў далярах, а потым будуць пералікі на расійскія рублі. Я не думаю, што прадавец будзе гандляваць не на карысць сабе. Для Расіі гэта быў іміджавы ход. Гэта па газу. Я кажу, па нафті, канешне, будзе больш складана перайсці, але партнёры пакуль кажуць аб пераходзе на разлікі па газу. Вось гэта сітуацыя беларускі бок скарыстоў. Яны казалі, што, канешне ж, мы падтрымлім гэту ідэю, але ж патрэбны расійскі рублі. Вось і звярнуліся за дапамогай да Расіі. Гэта было вельмі нечакана для расійскага боку. Я па сваіх крыніцах ведаю, што расійскі бок не адмаўляе, ён вывучае старанна гэту сітуацыю. Вывучае магчымасці умовы прадастаўлення такога крэдыту. Чаму б не пагандлівацца ў гэтай сітуацыі, калі з боку Беларусі ёсць такая вялікая залежнасць ад Расіі? У гэтай сітуацыі, канешне, можна выгадліваць для сябе шмат больш, чым у больш спрыяльнай сітуацыі, улічваючы сапраўды вельмі складаную фінансавую сітуацыю Беларусі, улічваючы тое, што за лістапад Беларусь дзесьці ўжо каля 1 мільярда даляраў выкарыстала на падтрымку фінансавай сістэмы, а за першую дэкаду снежня 400 мільёнаў даляру, то вельмі важна атрымаць гэты крэдыт, і будзе беларускі бок рабіць усё магчымае, каб яго атрымаць. Беларусі вельмі патрэбны грошы ў гэтай сітуацыі. Яна будзе ісці на кампраміс па многіх пытаннях і палітычных у тым шэрагу.
Спадар Коктыша, вы як ацэньваеце вось гэтую сітуацыю, што Беларусь папрасіла новы вялікі крэдыт у Расіі?
Канешне, Расія не зацікаўлена ў банкруцтве Беларусі. З 2011 года пакуль не будуць пабудаваны транспартныя альтэрнатывы для энергетычнага транзіту. Дапамога, якая патрэбна Беларусі, Расія, канешне ж, будзе аказваць. Рашэнне пра крэдыту пакуль не прынята, яно прынята да разгледжання. Пра пераход на рублі, казаў даўно, гэта выгодны крок і для Беларусі, і для Расіі, бо трэба неяк будаваць той рынак, які дапаможа вытрываць падчас гэтага крызісу.
Прадстаўнікі «Газпрома» нават не вельмі зацікаўлены ў такой схеме. Ім ўсё-такі больш выгадна гандаль у далярах. Гэта хутчэй палітычны акт крымлёўскага кіраўніцтва. Пераход на расійскі рубель і ператварэнне расійскага рубля ў некую рэгіянальную рэзервную валюту.
Пакуль кошт газу залежыць ад кошту нафты, яна вызначаецца ў далярах, вядома, гэта больш выгадная валюта для «Газпрома». Таму я таксама лічу, што гэта палітычнае рашэнне.
Беларускія ўлады вельмі ўдала скарысталіся гэтай сітуацыяй, скарысталі як падставу дзеля атрымання новага крэдыту. Па выніках перамоваў учорашніх прэс-служба расійскага прэзідэнта паведаміла, што бакі дамовіліся аб прынцыпах працы ў сферы паставак і аплаты газу. А афіцыйныя беларускія крыніцы даюць інфармацыю, нібыта дамовіліся і аб цэнах на газ. Яны задавальняюць кіраўніцтва Беларусі. Але тады чаму б не назваць цану газу на наступны год? І вось тады ўзнікае пытанне, дык аб чым жа дамовіліся бакі і ці дамовіліся ўвогуле? Спадарня Манёнак.
Я думаю, что принципово домовились. Вы кажете, чому я нині назвали. Это не справа президента называть, менавіта якая цена. Беларусь стала заложником той формулы, якая была подписана наприканці 6-го году. Тепер, коли заходячи з гэтай формулы, Беларусь на початку наступного года отримає по розных разліках десь в межах 200 доляров. І потім я на має махчимость переглядеть кошт тільки у промежку 7% з другого квартала. Это не будет істотним понижением на фоне того, что за год кошт на нафту знизился у 3,5 раза. Треба иметь на увазе, что он визначається, виходячи з середньої кошту нафти за лагом 6-9 месяцев. У белорусского боку есть аргументы, каб эту формулу переглядеть. На мой погляд, баки домовились об тим, каб субъекты господарення все ж таки приступили до перемов об переглядывании этой формулы. На наступный год уже визначений середньогодовий кошт на нафту для європейських країн. Це 280 доларів за 1000 кубов, а у першому кварталі 350-400.
Так все ж таки, учора керівники держав домовилися об ціні на газ, чи не домовилися?
Вони домовилися принципово переглядіть гэту формулу.
Тобок, об ціні на газ, на ваш погляд, керівники держав не домовилися.
А об підходах, виникам яких і буде більш-менш сприяльний кошт газу для Білорусі. Я думаю, що у проміжку десь 160 доларів.
Ви слухаєте експертизу «Свободи» на тему апошніх білорусько-російських економічних дочиненнів. Удільники Тетяна Маньонок, Кирил Коктиш, ведзе гутарку Валер Карбалевич.
Як відомо, 3 тижні тому посідження Вищого Держсовету Союзної Держави було сорване за розходження у порядку дня. І ось напередодні білорусько-російського саміту у понеділок нечакано з'явилася інформація, що білоруський бок унес нове питання у, здавалося б, звиклий перелік порядку дня зустріч на вищому рівні. Білорусь просить у Росії черговий кредит у поміри 100 мільярдів російських рублів. Це прикладно 3,5 мільярда доларів. Про що це свідчить? Як гэта паўплывае на беларуска-расійскія дачыненні? Спадарня Манёнак.
Беларускі бок використав вельмі цудоўны момант для того, каб попрасіць гэты крэдыт. Справа ў тым, што гэта не ініцыятыва была Беларусі аб пераходу на разлікі па энерганосьбітах на расійскі рублі. Гэта была ініцыятыва расійскага боку. Для Беларусі пераход на разлік у расійскі рублі даволі выгадным. Перш за ўсё, я кажу, па газу. Але ж невядома яшчэ, у кантракце будзе зафіксавана гэта расійскі рубель ці ўсё ж такі ў далярах, а потым будуць пералікі на расійскі рублі. Я не думаю, што прадавец будзе гандляваць не на карысь сабе. Для Росіі гэта быў іміджавы ход. Гэта па газу. Я кажу, па нафті, канешне, будзе больш складана перайсці, але партнёры пакуль кажуць аб пераходзе на разлікі па газу. Вось гэта сітуацыя беларускі бок скарыстоў. Яны казалі, што, канешне ж, мы падтрымлім гэту ідэю, але ж патрэбны расійскі рублі. Вось і звярнуліся за дапамогай да Росіі. Гэта было вельмі нечакана для расійскага боку. Я па сваіх крыніцах ведаю, што расійскі бок не адмаўляе, ён вывучае старанна гэту сітуацыю. Вывучае магчымасці умовы прадастаўлення такога крэдыту. Чаму б не пагандлівацца ў гэтай сітуацыі, калі з боку Беларусі ёсць такая вялікая залежнасць ад Расіі? У гэтай сітуацыі, канешне, можна выгадліваць для сябе шмат больш, чым у больш спрыяльнай сітуацыі, улічваючы сапраўды вельмі складаную фінансавую сітуацыю Беларусі, улічваючы тое, што за лістапад Беларусь дзесьці ўжо каля 1 мільярда даляраў выкарыстала на падтрымку фінансавай сістэмы, а за першую дэкаду снежні 400 мільйонаў. На удаляру, то вельмі важна атрымаць гэты крэдыт, і будзе беларускі бок рабіць усё магчымае, каб яго атрымаць. Беларусі вельмі патрэбны грошы гэтай сітуацыі. Яна будзе ісці на кампраміс па многіх пытаннях і палітычных у тым шэрагу.
Спадар Коктыша, вы як ацэньваеце вось гэтую сітуацыю, што Беларусь папрасіла новы вялікі крэдыт у Расіі?
Конечно, Россия не зацікавлена у банкротстве Беларуси. С 2011 года покуль не будут побудованы транспортные альтернативы для энергетического транзита. Допомогу, якая потребна Беларуси, Россия, конечно же, будет оказывать. Прошение про кредит покуль не принято, я не принято до разречения. Про переход на рубли, казалось давно, это выгодный крок и для Беларуси, и для России, бо треба не будовать той рынок, який допоможе вытравать под час этого кризиса.
Прадстаўнікі Газпрома нават не вельмі зацікаўлены ў такой схеме. Ім ўсё-такі больш выгадна гандаль у далярах. Гэта хутчэй палітычны акт крымлёўскага кіраўніцтва, пераход на расійскі рубель, ператварэнне расійскага рубля ў некую рэгіянальную рэзервную валюту.
Пакуль кошт газу залежыць ад кошту нафты, яна вызначаецца ў далярах. Вядома, гэта больш выгадная валюта для Газпрама, таму я таксама лічу, што гэта палітычнае рашэнне.
Беларускія ўлады вельмі ўдала скарысталіся гэтай сітуацыяй, скарысталі як падставу дзеля атрымання новага крэдыту. Па выніках перамоваў учорашніх прэс-служба расійскага прэзідэнта паведаміла, што бакі дамовіліся аб прынцыпах працы ў сферы паставак і аплаты газу. А афіцыйныя беларускія крыніцы даюць інфармацыю, нібыта дамовіліся і аб цэнах на газ. Яны задавальняюць кіраўніцтва Беларусі. Але тады чаму б не назваць цану газу на наступны год? І вось тады ўзнікае пытанне, дык аб чым жа дамовіліся бакі і ці дамовіліся ўвогуле? Спадар Неманёнак.
Я думаю, што прынцыпова дамовіліся. Вы кажаце, чаму яны не назвалі? Гэта не справа прэзідэнтаў называць менавіта якая цана. Беларусь стала заложнікам той формулы, якая была падпісана напрыканцы 6-го году. Цяпер, калі зыходзячы з гэтай формулы, Беларусь на пачатку наступнага года атрымае